Iawn, wel, blant, mae gennych chi daflenni i'ch helpu chi. Gobeithio byddwch chi'n medru dilyn y bregeth o hynny. Rwan, dwi ddim yn gwybod os ydych chi wedi sylweddoli wrth gerdded o gwmpas Bangor a edrych ar y siopa lleol, ond mae'r Nadolig yn dod. Mae'r Nadolig yn dod. Dros yr wythnosau nesaf, mi fydd ysgolion, siopau, ffeiriau, os nad ydych chi wedi bod yn barod, o'n i yn Glynllifon ddoe yn y ffair yn fanna, y tai pobl, mi fyddwn nhw gyd yn galw ni i ddathlu y Nadolig. Mae'n gyfnod braf, lle dyn ni'n cael hoi o galedu y gaeaf, a dyn ni angen hynny yn arbennig lle dyn ni'n byw, a dyn ni'n cael dathlu, dyn ni'n cael bod efo ffrindiau, dyn ni'n cael bod efo teulu, dyn ni'n cael rhoi dan region. Mae'n amser hyfryd o'r flwyddyn. I ni fel Cristnogion, wrth gwrs mae'n fwy na jyst hynny'r Nadolig. Mae'r Nadolig amdan Iesu Grist, amdan y person yma. Mae'r Nadolig am y person real yma. Dyn ni'n cofio am y babi yn cael ei eni. Dyn ni'n cofio am yr babi yn cael ei eni yn Israel, mewn yn Bethlehem, te 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Person go iawn ydy'r arglwydd Iesu Grist. A bore yma dwi eisiau edrych ar y person yma. Yn y gobeth y bydd o'n help i ni, wrth i ni wynebu'r wythnosau nesa, wrth i ni fwynhau, wrth i ni ddathlu, wrth i ni gael amser braf gyda'n gilydd, ond bydd o'n hefyd yn helpu ni i gofio gwir ystyr y Nadolig. Mae'n bwysig bore yma, ni edrych ar y person yma. Yn gyntaf, os da ni'n Cristnogion, mae'n bwysig i ni. Dyma ydy sylfaenydd mawr yn ffydd ni. Dyma ydy'r un sydd wedi'n hachub ni. A rhaid ni beidio meddwl, dyn ni'n gwybod y cyfan am Iesu Grist. A rhaid ni beidio meddwl chwaith bod ni ddim ond weithiau'n stryglo efo pethau. Mae'n ddiddorol ymhenod 7 o Luc, lle dyn ni'n edrych ar yr hanes. Os newch chi sylwi yn adnod 19, mae gennym ni Ioan fedyddiwr, oedd yn dipyn o foi, dipyn o Gristion, really. Ac mi roedd o yn adnabod yr arglwydd Iesu Grist, yn gwybod am yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Beibl yn dweud yma broffwyd mwyaf. Ond sbiwch beth mae o'n gofyn. Ai ti yw hwn sydd i ddod, ai am rywun arall yr ydym i ddisgwyl. So mae Ioan fedyddiwr fanna'n cael chydig bach o strygl am yr arglwydd Iesu Grist ac yn cael rhyw fath o amheion am yr arglwydd. Felly fel Cristnogion mae ddau ni edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Hefyd, os ydych chi ddim yn Gristion, mae'n bwysig ofnadwy i chi edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, achos does y neb arall wedi cael effaith fwy ar y byd na'r arglwydd Iesu Grist. A mae'r pethau mae Iesu Grist yn honni amdani hun yn hollol rhyfeddol. Felly bore yma, dyn ni'n mynd i edrych ar ddau gwestiwn. Cwestiwn cyntaf ydy pwy yw Iesu, a'r ail gwestiwn ydy beth sy'n ganddo fo i wneud efo fi. Cwestiwn cyntaf ydy pwy yw Iesu, a'r ail ydy beth sydd ganddo i wneud gyda fi. Ac i ateb hyn, dwi eisiau ni edrych ar yr hanes yma yn Luc, y pennod 7. Sylwch, dwi'n deud hanes, nid stori sydd gen ni yma, nid dameg, ond hanes, rhywbeth sydd wedi digwydd go iawn. Mae hon yn ddogfen hanesyddol sydd wedi cael ei sgwennu gan Dr. Luc, a dyn ni gyd yn gwybod bod ni'n trystio doctors. A mae'r hanes yn digwydd mewn lle o'r enw Nain. Dyma'r unig le yn y Beibl y mae Nain yn codi y lle yma. A dyn ni'm yn gwybod lot amdano fo, ond eto mae pobl wedi gwneud rhyw ymchwil ac maen nhw'n deud oedd o siŵr o fod rhyw 9 milltir i ffwrdd o Nazareth. Felly yn Israel, rhyw 9 milltir i ffwrdd o Nazareth. Ac ystyr yn Hebraeg, mae'r gair Nain, mae'n debyg iawn i'r gair hyfryd. Hyfryd. Ond dyn ni'n gweld yn fama, dydy hon, stori gychwyn efo beth bynnag, ddim yn stori hyfryd. Dyn ni'n gweld tragedi mawr, dyn ni'n gweld sefyllfa drienus, dyn ni'n gweld Iesu Grist, a'r disgyblion, a'r dyrfa fawr, a maen nhw'n cerdded tuag at Nain, ac maen nhw'n dod ar draws yr angladd yma. A dyna'r peth cyntaf dwi eisiau i ni sylwi arno fo bore yma, di sefyllfa drienus y ddynes. Sefyllfa drienus y ddynes yn yr hanes. Mi roedd ei mab hi, ei unig mab hi wedi marw. A dyn ni gyd yn gwybod beth mae hynny yn ei olygu. Nid dyma'r tro cyntaf chwaith i farwolaeth, gyffwrdd a bywyd y ddynes yma, achos da ni'n dysgu yn yr hanes i bod hi yn weddw. Felly mae hi wedi colli gŵr cyn hyn. Ac rŵan mae hi wedi colli ei mab, ei unig fab. A da ni'n gwybod pa mor ofnadwy ydy hyn i'r ddynes. Mae hi wedi colli ei byd i gyd. Falle bod o'n anodd i ni ddeall yn ym byd ni o'r wladwriaeth les ac yn y blaen a pensiwn a pethau. Ond yn yr amser yma oedd colli teulu a colli gŵr a colli plant i gyd yn rhywbeth ofnadwy. Achos gyda fo oedd pob dim yn mynd. Oedd rhywun yn colli statws, oedd merch yn colli statws, yn colli arian, yn colli sicrwydd, yn colli pensiwn. Yn fama, mae'r ddynes yma, dydy hi ddim jyst yn colli wedi colli person sydd yn ofnadwy o beth, ond mi hefyd yn cychwyn ar fywyd o dlodi llwyr. Dyna ni medru dychmygu dydan rhywbeth o sut mae hi'n teimlo. Mae hi mewn sefyllfa ofnadwy. A mae'r angladd yma, mae'n siŵr o bod yn digwydd tua 6 o gloch nos. Dyna pryd oedd angladdau yn digwydd yn amser Iesu Grist. Ar ôl gwaith y dydd, mi byddai'r person yn marw, a wedyn byddai yr angladd yn digwydd siŵr o fod ar yr un diwrnod yn syth ar ôl y gwaith. Felly, yn gynharach yn y dydd, mae'r ddynes yma, mae hi wedi cymryd i mab, a mae hi wedi roi o ar lawr y tŷ. Mae hi wedi olchi fo, mae hi wedi gwneud i wallt o'i fyny, siŵr o fod wedi wisgo fo'n i ddillad orau, a wedyn wedi roi o ryw fath o stretcher, nid arch, fel oedd o'n deud yn Beibl Donet, ond rhyw fath o stretcher fysa fo. A wedi plygu breichiau, ac felly mi fyddai y stretcher yma wedyn yn cael ei gario trwy'r dref. Fyddai pawb yn dod tyrfa fawr, a da ni'n gweld ydyn yn adnod 12 bod y dyrfa fawr yn dod. A mae hwn yn arwydd o'r golled y ddynes. Mae bron, os ydyn ni'n dychmygu, fyddai pawb yn nain wedi dod at y ddynes yma, achos oedd ei cholled hi mor fawr, mor enbyd. A felly mi fyddai'r dyrfa'n cychwyn o'r tŷ, ac yn ddiddorol fyddai'r merched yn mynd ar y blaen, achos oedden nhw'n credu na trwy'r merched, trwy Efa, nath yr efellydd o farwolaeth oedd mewn i'r byd, felly fyddai'r merched yn mynd ar y blaen a'r ddynes efo nhw, a wedyn fyddai pawb arall y tu ôl ac yn cerdded trwy'r dref. Fyddai yna bobl yna'n galaru, fyddai yna bobl yn chantio, fyddai yna grio, fydda yna chwarae offerynnau, siwr o fod, a mae'n sefyllfa erchyll. A mae Iesu'n cyfarfod ar sefyllfa yma, tu allan y ddinas. Fydden nhw'n claddu pobl tu allan y dre neu'r ddinas. A dwi eisiau stopio yn fama am un y bach. Achos yn sefyllfa ddynas yma, da ni'n gweld beth ydy problem y byd. Da ni gyd yn ymwybodol o pethau fel dylen nhw ddim fod yn ym byd ni heddiw. Da ni mond yn gorfod edrych ar y teledu fel nathon ni weddi amdano fo cynt, jyst y sefyllfa ofnadwy yn Paris dros wythnos yn ôl, a jyst y mes llwyr yna. Pobl yn mynd ac yn cario ymlaen efo'i busnes ac yn eisiau byw i bywyd, a jyst yr erchyllter yma yn digwydd. Yn ddiddorol, o'n i'n darllen papur newydd ar ôl, dwi'n meddwl na Boris Adwn ar ôl, yn nos Wener yna, ac oedd pobl yn dweud, actually, mae hyn yn digwydd bob dydd, trwy'r byd i gyd. A jyst bod ni wedi dangos o yn y wlad yma, bod ni wedi bod Paris mor agos i ni. A fel se, un atgoffa ni o hynny, dyn ni'n cael yn malu wythnos diwetha. Yr terfysgwyr yn mynd i mewn yn fanna. Bob diwrnod mae yna bethau'n digwydd trwy'r byd sydd jyst yn erchyll, sydd jyst yn ofnadwy. A nid jyst pobl yn bod yn gas a fe'i gilydd sydd gennym ni yn y byd, ond mae gennym ni damweiniau a bob math o bethau'n digwydd yn yr wythnos diwetha o'n Sela Newydd, nath na helicopter ddod lawr a 4 o bobl o'r wlad yma i lladd, yn Corwen, ddim yn bell o fama, dyma na hen ddynes yn cael ei tharo drosodd gan lori, marw, yn yr wythnos diwetha. Mae pethau yn mynd o'i le o hyd yn y byd yma. mae rhywbeth yn bod ar y byd. Dyna ni'n edrych ar y ddynes yma, a mae'n calon ni'n gweud i drosti mewn ffordd, dyna ni'n dweud, dydy pethau ddim fod fel mae iddi hi, dim fod wedi colli gŵr na'i mab. A dyna ni'n edrych ar y byd, a dyna ni'n gweld, actually, dydy pethau ddim fod fel yma. Ond yn bersonol i ni hefyd, rwan, dyna ni'n byw bywyd, lot ohono ni'n byw bywyd rhwydd iawn, a mae'n gymaint o fendithion. Ond dydy problemau ddim yn bell i ffwrdd yna di, i ddim un ohono ni. Dwi'n gwybod bod nifer ohono ni ar hyn o bryd yn cael problemau yn y gwaith. Falle bod gwaith yn ansicr, bod y toriadau yn dechrau gafael, a bod rhywun ddim yn siŵr os ydy'r gwaith yn mynd i barhau. Mae rhywun yn gweithio i gorau, gwneud i gorau, ac eto i be. Mae pethau yma tu allan yn rheolaeth ni. Da ni'n gweld salwch yn dod ar yn traws ni. Iselder, aelodau o'r teulu yn dioddef, ac wrth gwrs mae marwolaeth yn dod i ni gyd. Pwy bynnag gyda ni, mae hwn yn broblem real. Dydy pethau ddim fel y dylen nhw fod. Be di achos hyn? Be di achos hyn? Y mywyd y ddynas yma, be sy tu ôl? Pam bod y ddynas yma yn y sefyllfa yma? Neu pam bod y byd yn y sefyllfa yma hi ynddo fo? Pam de ni ddim yn cael y bywyd de ni i eisiau? Wel, mae'r Beibl yn glir, dydy. Mae'r Beibl yn deud bod ni wedi gwrthryfela, fod pobl wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. Nôl yn Genesis ac ymhenod 3, da ni'n gweld Duw wedi creu Adda ac Efa, y bobl gyntaf, ac maen nhw wedi cael eu rhoed yn yr ardd, a maen nhw'n byw yn yr ardd, ond maen nhw'n gwrthryfela yn erbyn Duw. Ac yn y gwrthryfel yna, da ni'n gweld bod yna felldyth yn dod. Yn adnod 17, na i jyst darllen, dywedodd Duw wrth Adda, am i ti wrando ar lais dy wraig, a bwyta'r pren y gorchmynnais i ti beidio bwyta honno, melltigedig yw'r ddeiar o thachos. Ni'n edrych ar yr ddeiar yn yr wythnosau diwethaf yma, a da ni'n deud, ie, mae o'n melltigedig. Da ni'n edrych ar fywyd hon, a da ni'n meddwl, ie, mae hyn, mae'n horrible, mae o'n melltigedig. Oherwydd y pechod, oherwydd bod pobl wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. Mae'n mynd ymlaen trwy lafur y bwytei ohoni, holl ydiad y fywyd, bydd yn rhoi ti ddrain ac ysgall a byddi'n bwyta llysiau gwyllt, trwy chwys dy wyneb y byddi'n bwyta bara. Ond dwi eisiau gwneud yn hollol glir, dwi'n mynd deud yn fama na, oherwydd bod y ddynes yma wedi gwneud rhywbeth o'i le mae hi mewn sefyllfa anodd, neu oherwydd fod Paris wedi gwneud rhywbeth ofnadwy bod y ddinas yn cael ei targedu. Na, nid yna dwi'n deud y gwbl. Be dwi'n deud ydy, da ni fel pobl wedi gwrthryfela yn erbyn Duw, a felly mae'r byd yma wedi torri. A da ni'n gweld yr gwrthryfel yma, da ni'n gweld fel mae'r greadigaeth wedi mynd. A da ni'n gweld effaith hyn yn y byd heddiw. Da ni'n gweld effaith yna fo yn y terfysgwyr sydd yn gwrthod gair Duw, Duw y Beibl, a maen nhw'n mynd a maen nhw'n wneud pethau erchill. Dyn ni'n gweld o'n pethau sydd yn digwydd sydd y tu allan i'n rheolaeth ni. A dyn ni'n gweld marwolaeth wedi dod mewn. Nid fel mae'r Duw eisiau'r byd fod. Doedd Duw ddim am i ni orfod wynebu barn a marwolaeth. Ac wrth gwrs mae'r Beibl yn dweud ar ôl i ni farw, dyn ni yn mynd i wynebu barn Duw am yr hyn dyn ni wedi wneud, am y ffordd yr ydyn ni wedi byw ein bywyd. Felly mae hanes y ddynes yma'n ddarlun real o'n cyflwr ni. Gadewch ni symud ymlaen. Be sy'n digwydd nesaf yn yr hanes yma? Wel, mae Iesu a'r dyrfa fawr. A gallwch chi ddychmygio, mae gennych chi'r ddwy dyrfa fawr yma. Un yn dilyn Iesu, un yn dilyn y ddynes yma. A maen nhw'n dod at i gilydd. Ac yn ddiddorol iawn, mae'r narratif fel sefon yn awgrymu rhywbeth. Nid i, mae'n awgrymu bod Iesu Grist wedi mynd allan a wedi chwilio am y ddynes. Mae'n deud, mae yn gweld y ddynes. Allan o'r holl bobl, yr holl bobl yma, mae'r holl bobl yn edrych ar Iesu Grist, holl bobl yn edrych ar y ddynes, mae Iesu Grist yn mynd a mae'n chwilio a mae'n gweld y ddynes. A mae o'n tosturio. Mae Iesu Grist yn tosturio wrthi hi. O'n i'n darllen cyfieithiad Saesneg, his heart went out to her. His heart went out to her. Sut ydyn ni'n gwybod bod rhywun yn tosturio? Pan mae rhywun yn gwylltio neu'n dychryn, mae'n amlwg, neu di, mae'n amlwg ar y corff, ond sut mae rhywun yn gwybod bod rhywun yn tosturio dros rhywun? Dwi'n meddwl yn aml mae o i wneud efo'r llygud, dydy. Mae'r llygud yn edrych ar berson, mae'r llygud yn gynnes, yn addfwyn, yn dangos concern, yn ofalus. Ond mae ddagref yma yn llygud Iesu Grist wrth iddo fo edrych ar y ddynes yma, a'r sefyllfa yr oedd hi ynddo fo. Mae holl sylw Iesu Grist yn troi tuag at y ddynes yma sydd yn dioddef, a mae o'n tosturio, mae'n edrych arni, a mae o'n tosturio drosti hi. Iesu yng nghanol i brysurdeb, dipyn o superstar erbyn hyn. Os ydych chi'n edrych, mae'n siŵr o fod ta 1,000 o bobl yn ei ddilyn o. Mae wedi gwneud pethau rhyfeddol. Ond mae o yn gweld y ddynes a mae'n tosturio drosti hi. A mae galon yn cael ei symud. A mae'n gymaint o siample yn y Beibl o Iesu Grist yn gwneud hyn. Dyma sut un ydy Iesu Grist. Dyma un o prif nodweddion Iesu Grist. Yn yr Hen Testament, dyn ni'n gweld nid ydy Iesu Grist dim ar ddeiar yn yr Hen Testament, yn yr ystyr mae o yn y Testament Newydd, ond hyd yn oed, mae pan mae Sadrach, Mesach ac Abednego yn y ffwrn dan, pwy sy'n dod atyn nhw, ond Iesu Grist. Maen nhw'n edrych i mewn i'r ffwrn, a mae yna bedwar yna, mae Iesu Grist wedi dod. Dyn ni'n gweld yn Matthew, penod 20, jyst troi yn sydyn, mae yna ddynion, dyn dall, Matthew penod 20 ac adnod 34. Tosturiodd Iesu wrthynt a chyffyrddodd a'i llygaid a chawsant ei golwg yn ôl yn y fan a'r lle. Marc penod 1 ac adnod 41. Iesu yn fama yn dod o flaen rhywun sydd efo gwahanglwydd. A chan dosturio, estynodd ef ei law a chyffwrdd ag ef a dweud wrtho, glanhaer di. Ar y groes pan oedd Iesu Grist yn dioddef, mae'n tosturio. Mae'n edrych ar ei fam, mae'n tosturio wrthi hi. Ac dych chi'n darllen yn natgyddiad yma, pan mae Iesu Grist yn sgwennu llythyrau at yr eglwysi, dych chi'n ymwybodol yn yr llythyrau yna bod o'n deall be di sefyllfa oedd nhw, a mae o'n tosturio drostyn nhw. Un fel yma ydy Iesu Grist, un sydd yn tosturio, un sydd yn llawn concern. A mae hwn yn synnu fi, achos dwi'm yn gwybod os ydych chi fel fi, dwi'n mynd yn imiwn i bethau. Dwi'n gweld gymaint o ddioddef yn y byd, hyd yn oed ar fore dydd Llun pan dwi'n cerdded i gwaith trwy Bangor Ucha a mae'n y bobl yna'n Cardota ac yn y blaen, a dwi jyst, mae'n nghalon i jyst i caledu. A dyma Iesu Grist yn rhywun oedd yn gweld gymaint o bobl efo problemau yn dod ato fo, a mae o'n tosturio. A dyn ni'n edrych ar y byd heddiw, a dyn ni'n gweld, a dyn ni yn tosturio wrth y byd, ond mae'n bwysig i ni sylweddoli bod Iesu Grist yn tosturio dros y byd. Mae Iesu Grist yn edrych ar beth sydd wedi bod yn digwydd yn Paris, ac yn Mali, ac yn unrhyw le arall. A mae Iesu Grist, wedwn ni fod yn siŵr ohono fo, ond tosturio drost y cyfan. Yn eich sefyllfa bersonol chi bore yma, dwi'm yn gwybod sut mae hi arna chi, ond beth bynnag ydy'ch sefyllfa chi. Lle bod chi mewn sefyllfa anodd, lle bod eich swydd chi yn ansicr, mae Iesu Grist yn tosturio teg atoch chi. Efallai bod chi yma bore yma a ydych chi'n meddwl, na, dwi'm isio nabod Iesu Grist. Efallai bod chi'n meddwl, oce, okay, na, dwi'm isio. Os gef i'n byd, dwi'm isio'n byd i wneud efo Iesu Grist. Ond mae Iesu Grist yn tosturio dros ydych chi bore yma. Mots beth ych eich hagwedd chi. Dim ots os ydych chi yn troi oddi wrtho fo. Mae Iesu Grist yn gwybod beth sydd o'ch blaen chi fel person sydd wedi troi cefn arno fo. A ac mae o'n tosturio. Dyna pam nath Iesu Grist ddod i'r ddaear. Tosturi. Tosturi dros bobl. Yn olaf, gadewch chi'n edrych ar Iesu Grist a beth mae o'n neud yn yr hanes yma. Mae'n gweld y ddynes, mae'n tosturio, a mae'n edrych ar y ddynes, ac mae'n deud, paid y crio. Paid y crio. Rwan, sy'n rhywun arall yn dweud hyn, yna dwi'n meddwl byddai'n iawn i ni holi cwestiynau am y person yma. Does am byd gwaith gen i beth bynnag na rhywun yn trio wneud, wneud i chi deimlo'n well a dweud, o, peidiwch y crio. Pan actually mae gennych chi bob rheswm yn y byd i crio. A galle neb arall fod wedi dweud hyn. Ond mae Iesu Grist yn dweud y ddynes, paid y crio. A mae'n mynd ymlaen i gyffwrdd y stretcher, y bachgen, y dyn ifanc, a mae'n codi y dyn ifanc yn fyw. A mae'r dyn ifanc yn dod yn codi i fyny ac mae'n siarad jyst i wneud y pwynt. Di pobl marw ddim yn siarad. So mae wedi dod yn fyw go iawn. Dyn ni'n gweld yn fama pŵer rhyfeddol Iesu Grist er daioni. A mae ymateb y bobl yn deud y cyfan. Maen nhw'n ofn. Maen nhw'n ofn. Yn fama, dyn ni'n gweld pŵer rhyfeddol Iesu Grist er daioni. A dwi'n hoffi'r ffordd mae mor understated mewn ffordd. Yn yr Hen Testament, mae rhai o'r proffwydi weithiau yn codi pobl yn fyw, ond maen nhw'n neud hynny trwy Dduw, a maen nhw'n gorau wneud bob math o bethau i godi y person yn fyw, gorwedd ar ben ac yn y blaen. Yn fama, be mae Iesu Grist yn neud? Just cyffwrdd, a mae y person yn dod yn fyw. Mae Iesu, dych chi'n gweld, yn gallu gwneud rhywbeth am broblem y ddynes yma. Mae hi mewn sefyllfa erchill, mae hi mewn sefyllfa anodd. Ond mae Iesu Grist yn dod ac yn delio, ac yn dangos i bŵer, ac yn dod ar bachgen yn ôl yn fyw. A sylwch, dwi'n hoffi hwn hefyd, mae'n deud, mae Iesu Grist yn mynd ar rhoed mab i'w fam. Ddim jyst yn cerdded yn ôl, neu ddim jyst yn deud, ei, sbiwch yn y fi di'r boi rhyfeddol na sydd wedi medru gwneud hyn. Na, mae cynsyrn Iesu Grist drost y fam yn hyn i gyd, drost y weddw. Dyma chi di byddu tosturi. Dyna di pŵer go iawn. Rhywbeth fedrwn ni bron mwy am gyffred. Nes i ddeud ar y cychwyn dyna, na hanes ydy hwn. A mae gymaint o bobl yn meddwl, na, fedrwn ni ddim bod yn hanes, achos di o'm yn wir, achos di pobl ddim yn medru gwneud be mae Iesu Grist yn wneud yn fama. Ond dyna di'r pwynt. Dydy Iesu Grist ddim fel chi, na fel fi. Mae yn rhyfeddol, mae genno fo y pŵer. Mae genno fo yr pŵer i dorri mewn i'n byd ni, i wneud pethau rhyfeddol. Sut mae'n medru gwneud hyn? Wel, dyma ydy mab Duw. Iesu Grist ydy mab Duw, yr un sydd wedi'n creu ni. Gdewch chi fynd yn ôl i'r ddau gwestiwn yna nes i holi ar y cychwyn. Pwy ydy hwn? Pwy ydy Iesu? Wel, dyn ni'n gweld yn yr hanes yma, mae Iesu Grist yn fab i Duw. Mae o'n Duw. Mae o'n hollol bwerus. Mae ganddo fo bwer hyd yn oed dros farwolaeth. Dyn ni'n bobl, mae gennym ni bobl pwerus yn y byd yma sy'n medru gwneud bob math o bethau. Ond ydy pobl methu gwneud hyn. Methu dod y pobl nôl yn fyw. Dyn ni'n gweld bod Iesu Grist yn fab i Duw, fod o'n bwerus, ond i fod o hefyd yn tosturio. Be sy'n ganddo fo i wneud efo ni, felly? Be sy'n ganddo fo i wneud efo ni? Mae'n iawn edrych ar Iesu Grist, mae'n iawn derbyn y pethau yma am o'n ni, ond be sydd ganddo fo i wneud efo Iesu Grist. A beth sy'n gennym wneud efo ni? Wel, fel dwi wedi deud ar y cychwyn, dych chi a fi, dwi'n meddwl bod ni mor wahanol i'r ddynes yma. Mae marwolaeth, mae salwch yn dod ar ein traws ni. Dyn ni mewn sefyllfa. Falle ddim mor amlwg o drienus, ond mi rydyn ni mewn sefyllfa drienus o flaen Duw. Mae barn o'n blaen ni. os nad yn ni yn cael yn pechod wedi delio efo fo. Dyna ni yn heiddi barn Dyw oherwydd y pethau, dyna ni y ffordd anghywir, dyna ni'n byw yn bywyd. Ond mae Iesu Grist yn tosturio wrth ni. Rhyw fath a tosturio wrth y ddynes yn yr hanes yma, mae Iesu yn tosturio wrth ni. Dyna pam bod yn adolyg mor bwysig i ni. Mae Iesu Grist yn dod yn un ohono ni. Mae Iesu Grist yn dod yn ddyn fel ni. Mae'n byw bywyd perffaith. Mae o'n byw, mae'n mynd o gwmpas yn gwneud y pethau rhyfeddol yma. Mae'n plesio Dyw gant y cant. Ac wedyn mae o'n marw. Doedd o'm yn heiddi marw. Yr unig berson erioed o ddim yn heiddi marw. Ac eto mae'n marw ar y groes i gymryd yn pechod ni. I ddelio efo'r broblem yma sydd yn bywyd ni. Ac yna mae'n atgyfodi. A mae'r atgyfodi yna'n rhyfeddol. Achos os da ni'n meddwl bod hyn yn amazing, bod y bachgen yma'n dod yn fyw, wel yn yr atgyfodi mae Iesu Grist jyst yn chwalu pŵer pechod a marwolaeth yn llwyr. Mae Iesu Grist yn torri marwolaeth. Fel bod ni ddim yn gorfod wynebu marwolaeth. Byddwn ni'n marw ar y ddaear yma, ond mae gennym ni fywyd wedyn efo Dyw o'n plaen ni. Gadewch i fi orffen trwy gymhwysa fo felly. Cymhwysa hyn i chi ac i fi. Yn gyntaf, os ydych chi'n Gristion y bore yma, cofiwch am dosturi yr arglwydd Iesu Grist. Cofiwch am dosturi'r arglwydd Iesu Grist. Beth bynnag ydych sefyllfa chi bore yma, mae'r arglwydd Iesu Grist yn edrych arnoch chi ac mae yn eich caru chi. Wythnos diwetha ni'n pregethu ar hanes yr mab y fradlon. Ac o'n i'n yn edrych ar ymateb y tad pa mae'r mab yn, yn dod yn ôl. Pa mae'r mab mae wedi gwneud mes o'i fywyd a mae o'n dod yn ôl at y tad. A be di ymateb y tad? Mae'r tad yn rhedeg at y mab. Er bod wedi gwneud mes o'i fywyd, mae'n rhedeg ac yn cofleidio i fab. A dyna fel mae'r arglwydd Iesu Grist efo ni, os da ni bore mae'n Cristnogion. Dim ots be da ni wedi wneud, dim ots pa bynnag sefyllfa da ni yn efo. Fel mae'r tad yna'n rhedeg ac yn cofleidio y mab, fel mae'r arglwydd Iesu Grist efo ni. A nid jyst bod gen efo concern, ond mae gen efo bŵer. Mae gen efo bŵer. Da ni wedi gweld yn yr hanes yma, mae wedi codi pobl o farw yn fyw. Felly os da ni'n poeni am y swydd, neu da ni'n poeni am rhywun sydd yn perthyn i ni, dewch i ni gofio bod gen yr arglwydd Iesu Grist y pŵer i ddelio gyda hynny. A mae hwnna'n rhoi cysur i ni, cysur rhyfeddol. Os ydych chi ddim yn Gristion bore yma, os ydych chi ddim yn credu, lle bod chi'n teimlo bod chi'n bell oddi wrth Dduw, ellach bod chi'n gweld ac yn gwybod, ie, mae gen rai bobl berthynas efo Dduw, ond os gen y fi ddim. Mae Iesu Grist yn tosturio dros ydych chi bore yma. Mae Iesu Grist yn tosturio gymaint nes i bod o wedi dod ac wedi marw ar y groes dros ydych chi. Ac i gyd sydd yn rhaid i chi wneud ydy troi ato fo a dweud, sori, dwi wedi wneud mes o mywyd i, dwi ddim eisiau byw hebddo ti, dwi'n trystio yn y ti. A jyst trystio trwy ffydd bod aberth Iesu Grist yn ddigon. A mi gewch i'ch derbyn. Mae Iesu Grist mor dosturion. A mae aberth o mor bwerus. Rhyw ddydd, mi fyddwn ni yn sefyllfa y mab yn yr stori yma. Os na ddaeth Dyw yn ôl, os na ddaeth arglwydd Iesu Grist yn ôl gyntaf. Mae marwolaeth yn mynd i ddod i ni gyd. Dyna ni'n sicr o hynny. Rhyw fath a ddoth o i'r bachgen yma. A dan ni'n gweld yn yr hanes mae Iesu Grist yn codi'r bachgen. Allwch chi ddychmygu mae'r bachgen yn codi. A be ydy'r peth cyntaf mae'n gweld Iesu Grist? Rhyw ddydd, byddwn ni'n marw, a byddwn ni'n cael yn codi. A pwy fydd y cyntaf byddwn ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist? Fo fydd y cyntaf y byddwn ni yn ei weld. Fo fydd yr wyneb cyntaf y byddwch chi yn ei weld. Sut fydd hi arnoch chi? Byddwch chi'n edrych ar Iesu Grist fel cyfaill? Fel rhywun ydych chi'n dibynnu arno fo? Efo gwen? Neu fydd hi'n rhy hwyr? Dowch at dosturi Iesu Grist. Gadewch ni weddio. Arglwydd Dduw, Dad, da ni yn diolch i ti am dy gariad rhyfeddol, rhyfeddol di. Diolch am y tosturi yma. Diolch, mae dyna, pan da ni'n edrych yna ti, mae dyna da ni'n ei weld ydi tosturi rhyfeddol. Diolch am hyn. Diolch pa mae bob dim arall yn y byd y falle'n medru'n gadael ni lawr a da ni'n methu trystio ar ddim byd. Diolch bod ni'n medru trystio arna ti, yr arglwydd Iesu Grist. Cymorth ni rŵan, yn yr wythnos nesaf yma, wrth i ni adael fama, i drystio arna ti yn llwyr ym mhob rhan o'n bywyd ni. Ac i ddwy'n tystiolaeth i hynny, i ddweud wrth bobl eraill am hynny. Da ni'n gweddio hyn i gyd rŵan yn enw ac yn heiddiant yn gwaredwr, a'n brawd a'n ffrind yr arglwydd Iesu Grist. Amen.